Arratsalde honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira beraz, elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Euskararen erabilera apaltzen ari da, murrizten. Kezkaz begiratzen diogu azken erabilera inkesta eta ikerketei. Eta ez da soilik Iruña bezalako hiri handi bateko egoera, edota euskaldun gutxiago dagoen herrietatik heltzen den emaitza, sakanan esate baterako kezkaz hartu dituzte bertako mankomunitateak egindako azken azterketaren datuak. 2023an bertan ospatuko da Nafarroinez eta euskararen arnasgunea den Etxarriarana zen, euskararen erabilera bultzatu nahi dute festarekin.
Euskarak bultzada handia behar du, ez soilik, herriberan edo tafailaldean, sakanan ere bai. Euskararen erabilera moteltzen ari dela ikusten ari gara eta.
Horregatik, datorren urtean zehar, helburu nagusietako bat hori izanen da. Euskararen arnasguneak bizkortzea.
Otsein, izanen da, 2023ko Nafarroinezaren leloa eta bozgorailu batek Euskararen aldeko mezua ozen eratzera dei eginen digu. Gaur egin dute aurkezpena Andramari ikastolako kideek, hasi dira dagoeneko lanean antolakuntzan Tafallako ikastolako lagunen eskutik lekukoa jasota. Eta euskararen erabilera apala bada zer esanik ez unibertsitate ikasketa eskaintza. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Euskara Taldeak elkarretaratzea egin du gaur eguerdian ikasturte honetan izan diren atzera pausuak salatzeko. Bertan izan gara, adituko ditugu bertan bildutako ahotsak ere. Euskara gaiak beraz gaur ere nagusi gure albiste kontakizunean, dena den Iruñerrian gaur berri gehiago izan ditugu, zuekin batera landuko dituguna jarraian. Nafarroko kontuen ganberak behar bereziak dituen ikasleriaren egoera aztertu du, publiko eta itunpeko ikastetxetatokoa, gurera etorritako aurren egoeraz, banaketaz. Gaiaz mintzatu gara Metropoli Foralean Fermin Erbiti komunikazio arduran dunarekin eta bere hitzak ere bai gogoratuko ditugu albiste kontakizun honetan. Pasaden astean, UGTek eta Komisiones Obrerasek metalaren lan hitzarmen kolektiboa sinatu zuten, iaia langileen aldarrikapenak edota mobilizazioak abiatu gabe. Gaur elak akordioa salatu du, langileak pobretzen dituelako, eta enpresa ertain zein txikietako emakumezkoak babes gabe uzten dituelako. Elkarretaratzea egin dute parlamentu aurrean. Eta gaur, ganbera barruan berriz ere musukoen afera eztabaidagai, EH Bilduk eskatu du enpresarien elkargoak asumitu ditzala erositako musuko horiek eta ordain dezala Nafarroko gobernuari zor diona, Navarra Sumak, PSNek eta gero abaik ez dute babestu, ez dutelako auziaren konponbide moduan ikusi proposamena. Kirol tartean, gaur Miguel Indurain fundazioaren ekimen berezi baten berri emanen dizuegu. Kirol paralimpikoaren garrantziaz jabetu gaitezen, goi mailako Nafar kirolariak partida bereziak jokatuko dituzte 11 eta aspazeko kirolari paralimpikoen kontra. Baldintza berdinetan, informazioa ekarri digu Josu Ganuza kirolakideak. Eta gaur abiatuko da, ipuingarria izango da zikloa, Karrikirik antolatutako liburuaren festaren bigarren edizioa. Aurrentzako literatura eta ilustrazioa bilduko ditu bigarren urtez, Amaia Lizagoien antolatzailearekin mintzatu gara goizean, eta bere hitzak adituko ditugu jarraian ere. Bada, hauek dira, ostegun honetako albiste nagusienak, jorratuko ditugu guztiak banan-banan, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi grisa gurean, gaurkoan, goizean, goizetik, odei mardulak nagusi gure zeruan, eta tarteka euritantak erortzen zaizkigu gainera. Horrelako desegonkortasunarekin jarraituko dugu datozen orduotan, tarteka euria, tarteka ateri, baina ostarterik ez eta temperaturak epeltze aldera, atzean utzi ditugu dagoeneko luzegi joan den udaren arrastoa. Gaur 18 graduetara iritsiko dira termometroak, baina atzo esan genizuen moduan, beheruntzko bidea hartu dute dagoeneko termometroek eta agian garaia da, armairutik berokiak ateratzen hasteko. Bihar 13 gradutan geratuko baitira temperatura maksimoak. Bihar antzeko eguraldia izanen dugu gainera, desegonkorra, euri mehatxua etengabe gainean, eta gero, asteburuan, larun bat eta igandean, odeiak ireki, ostarteak zabaldu, eta eguzkiaz gozatu ahal izango dugula ematen du. Ez dago gaizki, iragarpenek une honetan esaten digutena. Une honetan ez dena den, eh? Une honetan, odeiak nagusi dira, eta tarteka euritantak tanteki ez egiten dute haietatik, 18 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak eguerdiko ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikalanetan Iruñerrian gaur asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bo Pozi gaude ermita gainako merkatuan zu ikusteaz, bertan lanean ari baikara zerbitzurik onena, kalitatezko produktuak eta higiene eta osasun baldintza onenak eskaintzeko. Baina erosketak etxera eramatean nahiago baduzu, deitu 644-595-699 telefonora edota sartu merkadoenkasa.es webgunean eta enkargai ezaguzu zure erosketa. Ermita gainako azoka beti zurekin, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin. Kaiku kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara.
Sagarrondotik sagarra edo sagarretik sagarrondoa, batek daki.
Argi duguna, hauxe da, sagarra dela petritegi, petritegi dela sagarra.
Ezagutzen aldituzu sagarretik eratorritako gure edari guztiak, jatorri deitura, ekologikoa, zukua, saider.
Etorri petritegira eta dastatu gure sagarrek ematen dutena.
Petritegi, sagarra garelako.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteen errepasoa egiten hasiko gara. Eta gaurkoan aurkezpen batekin ekingo diogu Eguerdiko kronika honi. 2023ko Nafarro Oinezak aurkeztu duelako dagoeneko bere irudi eta leloa. Etxarri Aranazko Andra Mari ikastolak antolatuko du datorren urteko urriko festa eta dagoeneko hasi dira lanean. Ikastolaren ospakizuna sakanan, etxarrin eta inguruotan euskara bultzatzeko probestu nahi dute. Kezkatuta baitaude azkenaldian euskararen erabilerak bizi duen krisiarekin. Inigo Oreia da Etxarriko ikastolako zuzendaria.
Azken kale neurketetan mankomunitatearen bidez egin direnak eta hor ikusten ari da, ez? Sakanan eta herri batzuk oso ezagutzaldetik oso euskaldunak izan arren bere erabilera apaltzen ari dela, ez? Eta bueno, hor dudari gabe gatozen pandemiak eta baita gaur egungo pantailen eragina eta pantailetan erabiltzen den hizkuntzen hegemoniak eragina handia izaten ari da gurean ere, ez? Eta bueno, horrek egoera hori kezkaz bizi dugu eta zentzu horretan Andra Mari ikastolak sustatzaile, zailekatzaile izan nahi du euskararen erabilera bultzatzen eta bueno, bizirik dagoen zonalde honetan ere moteltze horri aurre egiten.
Eta aurre egin ahal izateko eta euskararen sustatzaile izateko mezu zirikatzailea prestatu dute Etxarrin. 2023ko festak otsein deiadarra izanen du lelo moduan, sanaianitz eta helburu askoko mezua Izaskun Errazkin Andra Mari ikastolako gurasoen ordezkaria da.
Helburuetan aipatutako izaera zirikatzaile horrekin bat eginik datoz datorren urteko Nafarroa Oinezen leloa eta logoa. Leloa otsein da. Zuzena eta indartsua. Aditzonek bi esan nahi ditu sakanako izkeretan. Batetik zarata egin edo burrunba egin, eta bestetik deitu edo aldarrikatu. Bi esan nahiak baliatu nahi ditugu, batetik zarata egin nahi dugu euskara txoko guztietan entzun dadin. Eta bestetik, dei zabal bat egin nahi dugu arnasgunetan gauden ikastolon alde. Gure eginkizunaren eta gure proiektuaren beharra aldarrikatuz.
Andra Mari ikastolak 53 urteko ibilbidea du. 1969an sortu zen, Etxarriarana zen, sakanako bihotzean. Gaur egun 14 herrietako 409 ikasle, 247 familia, 56 langile biltzen ditu. Eta dagoeneko 200 lagun ari dira Oinezerako lan horretan. Helburu hizkuntza helburuak aipatu ditugu, baina Nafarroa Oinezaren festak ere bai baditu helburu ekonomikoak. Aurten, edo datorren urteko Nafarroa Oinezak, 1965ean eraiki zen, bigarren hezkuntzako eraikina zahar berritzeko probestu nahi dute Andra Mari ikastolan. Inigo Oreia.
Helburu hauekin batera, festa baliatu nahi dugu derrigorrezko bigarren hezkuntzako eraikina hobetzeko. Eraikina zarra da, 1965koa da, eta irisgarritasun arazoak ditu, baita isolamenduaren aldetik ere bai. Besteak beste, inklusibitatearen ikuspegitik mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat eraikin eroso bihurtu nahi dugu, eta aldi berean hobetu nahi dugu eraikinaren eraginkortasun energetikoa ikuspegi sozial, ekologiko eta ekonomikoagatik ere.
Laugarren aldia izanen da, Etxarri Aranazko ikastolak Nafarroineza antolatzen duena. Oinez denda hilaren 11an zabalduko da, horretaz gain azaroaren 26an aurkezpen ekitaldia eginen dute Arbizuko kiroldegian eta Sakanako euskaltzale guztiak gonbidatuko dira bertara. Andra Mari ikastolak Tafallako Garcés de los Fallos ikastolatik hartu du Nafarroinezaren antolakuntzaren lekukoa. Gaur ere bai prentxaurrekoan, aurkezpen prentxaurreko honetan izan dira Tafallarrak, urrian izandako festaren balantzea eginez baikor azaldu dira, oso pozik emaitzarekin, aurreikuspen guztiak bete zirelako eta izandako helburu guztiei ere bai erantzun ahalko diotelako Nafarroinezaren ekarpenarekin. Paula Arregi da Garcés de los Fallos ikastolako zuzendaria.
Bai, ikusi genuela egunean bertan, lau guneak jenez gainezka egon zirela egun osoan zehar, eta bueno, gero pues, gauza batzu gabe geratu ginen, izotzi gabe, hainbatetari gabe, orduan horrek esan nahi du, pues bueno, hori da, jendetza egonen zela. Eta bueno, bestelako datuak oraindik oso goiz da, bestelako datuetaz hitz egiteko eta oraindik behar dugu denbora hori guztia isteko. Guk uste dugu, hasiera batean jarri genituen helburuak beteko ditugula eta Tafallako ikastola arro dago oso pozik eta benetan esan dezakegula oso arrakastatsua izan zela festa.
Euskara gaiak ez ditugu albo batera utziko eta hezkuntzarloan ere bai geratuko gara, baina kasu honetan unibertsitatera joateko. Zurreta lur bai daude Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikasleak aurtengo irakasgai eskaintzan, euskara eskaintza murritzagoa delako aurreko urteekin alderatuta, gaur elkarretaratzea egin dute hori bera salatzeko, eta hortxe Nafarroko Unibertsitate Publikoan ikasleen artean ibili da Loizune Amatria Zabalza, gure lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion. Telekomunikazioen teknologian ingeniaritza graduan, aurretik euskaraz eskaintzen zen enpresa eta matematikako ikasgaiak gaztelaniaz ematen ari dira. Ekonomia graduan antzera, euskarazko ikasgaien arteko jarraitutasuna ez dago bermatuta, eta ingeniaritza biomedikoko graduan berriz euskarazko kredituak 145 murriztu dituzte. Nafarroako Unibertsitate Publikoak egin dituen atzera urratsen berri emateko Nupeko euskara taldeak emandako adibideak dira, liburutegiaren aurrera eraman dute gaur salaketa.
Euskara!
Elkarretaratzea egin dute liburutegiaren aurrean Nafarroako Unibertsitate Publikoak eskaintza murriztu duela salatzeko, kredituetan nabaritu dute bereziki beherakada.
Bez dituztela zuzen errespetatu, eta azken finean hori talka egiten du guztiz NUP bera finkatutako arekin, ez pixkat planarekin dituzte bari bezute bat egiten horrekin.
Taldeak salatu du euskarak bigarren mailako hizkuntza estatusa duela unibertsitatean eta zuzendaritza ez dela betetzen ari euskarazko ikasketen plan gidariak finkatutakoa, gainera hori eskasa dela diote eta garapen sendo eta serioa barduela gaiak. NUP euskalduntzeko lanean jarraituko dutela berretsi dute gaur.
Eta hezkuntza gaiak albo batera utzi gabe ere bai, Nafarroko kontuen ganberak behar bereziak dituen ikasleriaren egoera aztertu du, gaiaz mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratian Metropoli Forala gure goizeko magazinean Fermin Erbiti komunikazio arduradunarekin.
Gizarte egoera auleko ikasleak dira, ikasteko zailtasunak dituztenak, hezkuntza premia bereziak dituztenak, edota adimen gaitasun handikoak. Gehienak eskola runtetan ari dira eskola jasotzen, 10-9 baino gehiago, azken urteotan hezkuntzak egindako aldaketaren ondorio izan da Fermin Erbitik azaldu duenez.
Arazoak dituzten ikasleak ahal baldin bada ikastetxe, esan dezagun, normaletara, ikastetxeetara, ikastetxe arruntetara eraman behar dira. Hori ikasi behar dute. Da hori da, garai batean ez zen olakorik gertatzen, baina azken hamarkadetan hori izan da irizpidea.
Ikastetxeetan beraz, ikasleen arteko desberdintasunei erantzun behar zaie orain. Horretarako doikuntza pedagogikoak egiten dituzte eta profesionalen errefortzu profesionalak ere jasotzen dituzte. Txostenaren arabera, iaz 27.400 ikaslek jaso zuten laguntza premia espezifikoa, azken hiru urteotan 116 igondoren ikasleriaren 130 da hori, hirutik batek jasotzen du laguntza premia.
azteko esan behar da, ez dagoela, ikasleri hau ez dagoela behar bezala orekatua zentro publiko eta itundutako ikastetxeetan, gehienak publikoetan daude, euneko 75. Baina egia da, eta hori aitortu behar zaio, oraingo gobernuari, lehen aldiz, ba, plan bat martxan jarri duela, oreka hori lortzeko alde neurrian, ez baita oso erresa hori egitea.
Ikastetxeei ematen zaien baliabideen finantzaketa ere aztertu dute, txostenak dio irakaskuntza publiko eta itunpekoan irizpide ezberdinak daudela. Ikastetxe publikoetan irakasle espezialisten ordu kopuru bat finkatuta dute ikastetxeka. Itunpekoetan berriz, diru laguntza deialdi bat dago urtero gobernuak onartzen duen gastu mugarekin eta baliabide eskasagoak dituzte. Ondorioz, kontuen ganberak eginiko kalkuluen arabera, itunpekoek irakasle espezialisten ia 2000 orduko defizita dute. Txostenak bi gomendio azpimarratzen ditu, batetik behar espezifikoak dituzten ikasleei behar adina baliabide bermatu behar zaiela eta bestetik ikasleen erroldaren kontrola jarraipena eta ikuskapena hobetu behar dituela gobernuak.
Badain zuzen, familia, baliabide eskasiak edo eskasak dituzten familien egoerari erantzuteko gaur, arratsaldean, Iruñeko udalbatzak proposamen bat aztertuko du. Euskal Herria Bilduk egin du eta horren bitartez 500.000 euro bideratuko lirateke baliabide eskasak dituzten familien behar energetikoak asetzeko. Neguaren atarian gaudelarik indarre soberanistak hain zuzen zailtasun handienak izan ditzazketen familiak lagundu nahi ditu, aurten argindarra, gasa eta energiaren prezioen gorakadari erantzuteko. Aurreko eztabaida batean Navarra Sumak atzera jo zuen horrelako proposamena, beraz ikus dezagun zer gertatzen den gaur arratsaldeko bilkura horretan. Geroa baik ere bai, beste zuzenketa bat aurkeztu gauko du, kasu honetan 1000 eurokoa eta kasu honetan iriko bidegorriak edo bizikletendako bideak hobetzeko eta segurtasuna handitzeko prestatu dutena. Goazen orain alor sindikalari heltzera, gaur ela sindikatuak elkarretaratzea egin baitu, Nafarroko parlamentuaren aurrean pasaden astean UGTek eta Komisiones Obrerasek sinatutako metalaren lanitzarmen kolektiboaren kontra. Ela sindikatuaren ustetan, bi sindikatu hauek sinatutakoak pobretuko ditu langileak KPIaren araberako diru igoerarik edo soldata igoerarik ez duelako aurrikusten. Irati Bañuelos da industria arduraduna ela sindikatuan.
Bueno, itzarmen honek dauka 2022-tik 2026-erako vigentzia. Orduan, ba adibidez, adibidea jartzeko 2022-rako 4,5-eko igoera dago tauletan, bai tauletan eta baita soldata errealetan, hau da, tauletan dira itzarmenean agertzen diren besterik gabe soldatak eta gero hortik gora badago jendea, ba soldata handiagoak dituztelako. Orduan, adibidez, ba bi kolektibo hauentzat 4,5-eko igoera dago. Orduan, zer pasatzen da, gero, egia da, dagoela 400 euroko paga bat, baina ez dela eskontsolidatua, ez eserrez, 2021-eko IPCA 6,6 zen Nafarroan, orduan ari gara ja hor, 4,5-etik 6,6-ra hor badago ezberdintasun bat, ez? Orduan, bueno, ba, jende honek ez du, evidentemente, ba, ez du bermatzen KPI goigoera.
Soldataren gaineko kezkak kezkez gain, baita ere, berdintasuna eta baita ere lan orduen malgutasunari buruzkoak ere bai, kezkatu eta salatu dituzte gaur, ela sindikatuko kideek.
Flexibilitatearen inguruan ikusten ari gara nola akordionek errazten duen flexibilitate hori, hau azkenean txarra da langileentzat, eta hirugarrenik berdintasunaren inguruan azkenean hauek egiten dutena da legeak esaten duena sartu besterik gabe akordioan, eta adibidez beste gauza batzuen artean PYME-etako langile emakumeek ez dute izango berdintasun plana izateko aukera, ez? Eta guk uste dugu bai eduki aldetik eta baita momentuaren aldetik ez dela akordio ona, eta hori besterik gabe kritikatzeko hemen gaude gaur.
Ez dugu sindikalgintza albo batera utziko, izan ere gaurko iritzi zutabea alor sindikaletik iristen baitzaigu. Berta Garziak egin diku zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Askotan entzunda, lorpen sozialak soilik borrokaren bitartez lor daitezkela. Eta aste honetan adibide ezin hobeak izan ditugu. Batetik, metaleko hitzarmenaren akordioa iragarri dute, non langileon aktibazio eta mobilizazio eza izan den nagusi. Langileon soldatak prezioak bezain beste igotzen ez duen akordioa sinatu da. Bestetik, estatu frantseseko langileek erregaien eskasiaren garaian petrolio findegiak blokatu eta kaleak hartu dituzte haien soldatak defendatzeko. Aste berean, Nafarroan argi izpi bat ikusi da ere. Garbiketako hitzarmenaren negoziazioaren arira, ekintza zuzena borroka molde gisa erabili zuten sindikalistak zigorgabetuak izan dira. Epaileak kamioi bat blokatu eta errepidea moztea delitua ez dela esan du. Dirudunak dirudunago eta langileak txiroago bihurtzeko kapitalismoaren ofentsiba berri honen aurrean, langileak aukeratu beharko dugu. Beldurraren diskurtsoa barneratuz, haien etorkizuna beltza asumitu, edo sortzen duguna aberastasuna gure mesedetarako izan dadin borrokatu. Lehiatu beharreko ziklonetan, desobedientzia eta ekintza zuzena berreskuratu beharko ditugulakoan nago. Azkarrak izan gaitezen eta langileon alde erabil ditzagun.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ipuin bat eta beste, udazkena iritsi da, eta karrikiri, bigarren liburuaren festa ospatzera doa.
Zorionekoak gu.
Azaroaren 3-6 kondestablen eta laban izanen dira tailerrak, kontaketak, liburu aurkezpenak, aholkularitza eta sorpresa ugari.
Zatoz liburuaren festara, ipuingarria izango da.
Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea, Xabier Karrika, 4.
Errigora, bat egiteko garaia da. Euskararen lurraldea, agerreko euskaltzaleok, euskararekiko begiradak, euskal herritarron elkartasuna, bat egiteko garaia da. Eman Nafarroa erdi eta hegoaldean, agerrean euskarari auspoa. Eskatu Errigoraren saskibeltza berdea edota zuria azaroaren 10 baino lehen. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia, hitzez egiteko garaia. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, jarraian kirol tartea zabalduko dugu gaur gainera, Miguel Indurain Fundazioaren ekimen berezi baten berri emateko, kirol paralimpikoen garrantziaz jabetzeko, goi mailako Nafar kirolariak hain zuzen kirol paralimpikoak egiten jarriko baitituzte. Josu Ganuza Garzia, kirolankidea, eguerdion.
Eguerdion aritz, itzordua Nafarroko Unibertsitate Publikoan izan denen da, hilaren 12 eta Miguel Indurain Fundazioko kirolariak onzeko eta aspazeko gaitasun anitzak dituzten kirolarien aurka lehiatuko dira hiru disiplinatan. Bokian, goalbalen eta eslalona gurpildu naulkian dira kirolegokitua bultzatu eta ikusteraztea helburu duten jardunaldirako aukeratutako modalitateak. Bokia kirol paralimpikoa da soilik eta mugitzeko ezintasuna garun paralisia edo gurpila ulkia duten pertsonentzat sortutako petankaren modalitatea da. Bolak eskuarekin, oinarekin edo kasu kaltetuenetan kanaleta batetik jortitzen dira kokotxaren laguntzaz. Miguel Indurain Fundazioko 11 kirolarik golbalerako antifaza jantzi beharko dute, pertsona itxuentzako kirol paralimpiko esklusiboa. 18 metroko pista batean, 3 pertsonariko dira aurrez aurre, aurkako atean kriskitina duen baloi bat sartzen saiatzeko. Indurain Fundazioak adierazi du datorren ikasturtean kanpaina berezia bultzatuko duela Nafarroan kirolari berriren bila, oraindik kirol egokituak egiteko dauden aukerak eta klubak ezagutzen ez dituen jendea dagoelako. Itzordua, esan bezala, larun batean, iak 12 eguerdian.
Mil esker Josu Bitxia izanen da. Goi mailako kirolariak esan bezala zailtasun hoiei aurre egiten nola egiten duten ikustea. Goazen orain bestelakoak jorratzera, kultur tartea zabalduko dugu, proposamenen tartea gaur arratsalderako izan ere gaur abiatuko da. Ipuingarria izango da zikloa, karrikirik antolatutako liburuaren festaren bigarren edizioa.
Aurrentzako literatura eta ilustrazioa bilduko ditu bigarren urtez, ipuingarria izango da jaialdiak Alde Zaharrean, Kondestable jauregian hasi da, jaialdia goizeko 10:00 eskolentzako txandekin ipuinak hezkuntza arautuan ere barneratu nahi ditu eta karrikirik antolatutako jaialdi honen bitartez. Amaia Elizagoienekin mintzatu gara.
Gure helburua bazen hartu emana egitea Iruña eta Iruña herriko eskolekin, iruditzen zaigulako bat transmisiorako leku arras garrantzitsu bat era eskola, eta arduan eskolekin egingo dugu lehenengo hartu emana, eta ondotik laban ospatuko ditugu bertze ekintza guztiak.
Azaldu digunez, gainerako ekintzak laban eginen dituzte, gaur esaterako 5:00 Gazteluko plazako Euskararen txokoko kristalak margotuko ditu Eider Eibarrek, eta arratsaldeko 6:30 ipuinen lapikoa ipuina kontatuko du Izaskun Mujikak. Jaialdiaren helburu orokorrak ere azaldu dizkigu Elizagoienek.
Espazio bat eskaintzea aurre eta gazte literaturari batez ere, Euskarari nola ez, eta azkenean sortza leku bat zeinetan elkartu gaitezkeen literaturaz gozatzeko, mintzatzeko eta ikasteko.
Jaialdia gaur hasi eta igandean amaituko da, eta tartean tailerrak, ipuin kontalariak, liburu aurkezpenak, aholkularitza eta sorpresa ugari izanen direla azaldu digute, egitarau guztia Euskal Herria irratia.eus duzue.
Mila esker loizune, proposamenaren gatik, esan bezala Euskal Herri irratia.eusen informazio guztia dukazu, eta baita ere, esan behar dizuegu, gaur aurkeztu den Nafarroinez 2023ko Nafarroinezaren leloa eta irudia ere bai bertan dagoeneko ikus dezakezue. Horixe izan baita, Iruñerrian gaur izan dugune albiste nagusiena, gaur Euskara gaiak izan baititugu zuekin batera jorratzeko, hemen Euskal Herri irratiaren sintonian. Alaxe iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, Euskal Herri irratia. Euskaldia.eusen gure albiste guztiak irakurgai eta entzungai dituzue, bihar ere elkarrekin izanen gara. Pastu arratsalde honen zure.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, Euskadi Irratiak joan den asteburuan aurreratu zizuen moduan, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ikasle zaurgarrientzako plazak gordetzera behartuko ditu datorren ikasturtetik aurrera ikastetxe guztiak. Jokin Bildarratz Hezkuntza Sailburuak gaur goizean aurkeztu du dekretua prentsaren aurrean, hori bai,